Kom ons verklaar in wie se naam ons hier saam is en ons ontvang die seën van die Here. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werk om sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons sing Psalm 91 verse 1 en 6. Psalm 91. Ons ken die baie bekende woorde van Psalm 91 en ons toevlug en ons veiligheid by die Here. Kom ons sing die eerste en die 6de verse nou en dan as ons daar gebid het, dan sing ons Psalm 89 vers 2 en 6 en dan sal ons net nou Psalm 89 vers 10 en 14 sing. Kom ons sing 1 en 6, 91 nou. Almagtige en ewige God, Here, oral op hierdie aarde is daar nette waar ons gaan, nette wat gespan word, sodat ons deur die sorge van die lewe, deur ons ou natuur, die duiwel, die wêreld en die magte ook verstrik word. Daarom dank ons U, Here, dat ons vanaand nie weer tot U kan kom en U kan dank dat U ons bande losgemaak het. Die bande wat ons wil verkneg en wil verslaaf, sodat ons U kan dien, U ons almagtige God en koning, ons enigste koning, ons Here Jesus Christus, wat vir ons alles gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, die lewe mag hê. Daarom dank ons U, Here, dat U ons in hierdie dag gelei het dat ons ook so in hierdie dag opnuut weer onder die indruk kan kom van hoe groot die geskenk is wat U vir ons gegee, die gawe van die lewe, geestelike seëninge, geestelike gawes wat ons moet gebruik, wat ons in U koninkryk moet aanwend. En ons dankie Here dat ons vanaand weer hier by mekaar kan wees, dat ons U woord het as ons goudbron, bron waaruit ons gelaaf word met die water van die lewe. En ons dankie vir die brood van die lewe wat ons uit U hand mag ontvang elke dag. Bid Here dat U elkeen van ons seën ook as ons nou in diepte gaan kyk na dit wat in u woord staan en dat ons ook kan verstaan. Dankie Vader vir hierdie heerlike voorreg, deel van u liggaam te wees op hierdie aarde. Ons kom nou na u toe in Christus se naam om alles af te bid wat ons nou vir u nodig het. Maak het stil en rustig in ons harte, skenk ons u vrede. Amen. Broers en susters, Kolossense 3. Ek het net hierdie week weer eens besef wat se goud het ons in die woord van die Here. Sulke groot goud. Ontsettend baie van hulle. En as ons die eerste 4 verse lees in Kolossense 3, dan hoor ons alreeds wonderbaarlike dinge. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel, die doxa. Nou, wanneer ons net terug gaan na vers 1 toe, asseblief, Rihanna. Julle is saam met Christus uit die dood opgewek, is die opskrif. En dit begin alreeds deur vir ons te sê wat gaan volgende gebeur. Want hierdie gedeelte word deur verskillende voegwoorde aan mekaar gesit en die eerste deel van vers 1 aangesien is 'n voorwaardesin. Nou hoekom dit belangrik is, is omdat die res van hierdie gedeelte tot by hoofstuk 4, handel oor dieselfde tema, tot by 4 vers 1. handel oor aangesien ons saam met Christus uit die dood opgewek is. En alles verder hang aan daardie gedeeltes. Nou Paulus is nogal berug daarvoor dat hy lang sinne geskryf het. En inderdaad, in die Nuwe Testament is daar gedeeltes met verskriklike lang sinne wat uit Paulus se pen verskyn het. Maar hierdie eerste gedeelte, daai eerste sin van aangesien word deur die res omskryf. By aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Nou wat hoor ons eerste? Wie het alles begin? Uiteraard die Here. Die Here is die persoon wat alles begin het. Daarom as ons die eerste gedeelte van die sin lees, dan moet ons onmiddellik vra, maar wat daarvan? Aangesien ons saam met Christus opgewek is, wat daarvan? En dan kom die antwoord. En die eerste deel van hierdie antwoord is daardie wortelverandering wat moet gebeur. Van strewe of rig julle gedagtes op die dinge daarbo waar Christus is. Dis die sleutel. Daar waar Christus is. Want hy sit aan die regterhand van die Vader. Daarom is het baie belangrik dat ons moet verstaan dat hierdie sin het 'n sekere konsekwensie. So daar word vir ons gesê wat belangrik is en dan waarom dit belangrik is. Dit sien ons in hierdie eerste gedeelte van hierdie sin. En daarom vers 2, Rihanna, as jy net kan aangaan, rig julle gedagtes wat daar bo is, nie op die aarde nie, want julle het gesterwe. Vers 12 sluit weer daarby aan. Julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Eintlik is dit nie 100% korrekte vertaling nie. Julle lewe is saam met Christus geborge, sou dalk 'n beter vertaling gewees het as verborge, want dis nie weggesteek nie. Want as ons lewe soos wat Christus ons vra om te lewe, dan kan ons nie wegsteek dat ons sout en lig is nie. Maar vir die wêreld is dit verborge, in die ander sin. En ek verstaan hoekom is daardie woord gekies in die vertaling, want as jy mense vertaling doen, moet jy heeltyd kies. En wat moeilik is, en ek het nou die dag met Prof Koos van Rooi gepraat, wat die Wenda Bybel vertaal het, oor hoe vertaal jy as jy nie 100% in die taal idioom leef nie. Dan vra hy, sê hy, moet ons altyd vra, waarom is die woord gekies? Want maak dit sin vir die leser. En partykeer maak dit nie regtig soveel sin vir die leser nie. Julle lewe saam met Christus verborge in God. Weggesteek, want dit is hoe ons verborge verstaan. En daarom, wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy doxa deel, die heerlikheid deel. So hier's 'n konsekwensie weer eens, wanneer Christus by sy wederkoms gaan verskyn, sal julle saam met hom verskyn, natuurlik voor die Vader, en in sy heerlikheid deel. Watter heerlikheid? Dat hy die koning van alles is, dat hy alles in die holte van sy Vaderhand het, dat hy alles bestuur. Daarom is hierdie eerste gedeelte so belangrik. Nou, hoe sien ons verhouding met die Here? Wat is die volgende belangrike vraag wat ons moet vra wanneer ons die eerste vier verse lees? Hierdie eerste vier verse is baie belangrik, want ons moet onsself sien vanuit ons verhouding met Christus. Ons moet ons plek in die wêreld sien vanuit ons verhouding met Christus. Want Christus en ons verhouding beïnvloed ons hele lewe. Hoe meer Christus in my is, en dit sê Paulus ook hoe in een van sy briewe, hoe meer word Christus sigbaar. Hoe meer is Christus vir ander mense sigbaar. Dit is toch uiteindelik wat ons wil hê moet gebeur. Christus moet vir die mense so sigbaar wees, dat hulle kan sien waarin ons deel. Want anders, wat is die sin dan daarvan, dat ons enigszins glo? En natuurlijk bedoel die apostel Paulus, nie dat ons net die heel tyd oor die hemel moet dink, en glad niks hier van die aarde nie. Dit is hoegenaamd nie sy bedoeling nie. Wat hy daarmee sê is, ons status het verander. En wanneer ons in die dogmatiek gaan werk, is daar een leerstuk wat vir ons sê, wat was ons status? Ons is geskape om nie te sondig nie. En dit het inderdaad so gebeur, totdat Eva deur die duivel versoek is, en toe van die vrug geëet het. En toe verander ons status van nie in staat om te sondig nie, na nooit weer in staat om nie te sondig nie. Dan nou weer net in staat om te sondig. Daarom belei ons, en ons hoor het in die Bybel, Romeine 3, sê dit vir ons so baie duidelik, ons voete het na die dood toe gelei. Ons hele lewe was gerig op dood en vernietiging. Dis hoe ons geword het. En daarom kom Christus, en hy verander ons status, sodat ons, kan ek hom net weer hier kry, julle het gesterwe, daar vers 3. Julle het gesterwe. Waarvoor het ons gesterf? Ons het vir die dood en die sonde gesterf. Dis wat die apostel bedoel. Met daar die hele het gesterwe. Ons is dood vir die feit dat ons nie kan sondig of nie kan goed doen nie. Ons het daarvoor dood gegaan. Want dis belangrik. Want ons is in Christus, ons lewe is saam met Christus in God. En daarom nie meer in die dood nie. Ons is nou opgewek, en dis wat vers 4 se betekenis is, dat ons een lewe het tot in enige ewigheid saam met die Here. Ons is met ander woorde opgewek, reeds opgewek in 'n nuwe lewe. Daarom is die nuwe lewe nie iets wat ons eendag gaan leef nie. Dis iets wat ons nou moet leef. Is iets wat ons nou konkreet moet doen. Want dit is toch ons toekoms. Hierdie vier verse wat ons hier lees, want ons gaan met Christus en sy heerlikheid deel. Sy heerlikheid is nie tydelik nie. Dit is een ewige heerlikheid. Dit sal nooit weer voorbij kan gaan nie. Die oomblik as hy gaan terugkom, gaan daar die heerlikheid tot in ewigheid wees. Niks en niemand gaan aan daar die feit kan verander nie. Daarom, hierdie nuwe status wat ons het, is nou nog verborgen vir mense, want mense dink oor geloof anders ter as wat ons daar oor dink. Hulle dink geloof is, baie mense dink geloof is oudtyds. Geloof is iets wat nie regtig bestaan nie, dis gedagte, dis idee. Want hoekom skryf die apostel hierdie woorde? Hoekom skryf hy hierdie spesifieke goeders vir 'n gemeente wat eintlik nie eers een van die groot gemeentes was nie? Maar hy sê, hy skryf dit vir die gemeente in Kolosse, en stuur dit dan aan na Laodicea toe. Kolosse was daar aan die ooste kant van Turkye. Dit is amper een van die eerste stede wat Paulus op sy derde sendingreis besoek, as hy van Antiochia af noordwaarts gaan en dan van die ooste kant van Turkye af weswaarts gaan tot daar teen die see, die Egeïese see, van daar af gaan hy dan oor na Griekeland toe. Maar hierdie gemeente, wat het daar by hulle gebeur? Daar was dwaalleer. Nou onthou, hoe begin dwaalleer? Dwaalleer begin deur iets wat jy hoor, en dan klink het vir jou mooi en reg, en dan wil jy al meer en meer daaroor hoor, tot in narand jou eie gedagtes word. Dit is hoe dwaalleer begin. En dwaalleer gebeur altyd in een studeerkamer. Dwaalleer begin nie op straat nie. Daarom is het baie belangrik dat die mens altyd gaan toets wat jy sê en wat jy dink. Nou, in Kolosse was daar sekere filosofiese beginsels waar volgens die mense gedink het, die Griekse beginsels, en natuurlik gemeng met die filosofie van Rome. En hierdie mense het vanuit hulle siening gekom en gesê, maar Christus is nie die enigste verlossing. Hy kan nie die enigste verlosser wees nie, want God het sekere iets gedoen, en nou is het my verantwoordelikheid om verder te gaan. Daarom skryf die apostel oor, ons het radikaal verander. Ons wortel het verander. Die woord radix beteken wortel. Ons het 'n wortelverandering ondergaan. Nou as jy 'n boom sy wortel afsny, dan vrek hy. Want dan kry hy nie meer kos nie. En nou kom die apostel Paulus en hy sê, hierdie radikale afsnijding, hierdie wortel afsnijding, beteken ons het 'n nuwe wortel. En dan van vers 5 af, Rihanna, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Jy sien, het begin weer met daarom. En hierdie daarom kom vertel vir ons, of sê vir ons, wat nou die volgende belangrike saak is. Hierdie verandering wat ons radikaal in ons wortel moet ondergaan, beteken, ek gaan na 'n nuwe bestaanswyse oor, ek gaan oor na 'n nuwe denkwyse, en hierdie nuwe denkwyse is daardie onsedelikheid, onreinheid, welles, slegte begeertes, gierigheid, en dan word dit omskryf, gaan eintlik 'n kommapunt wees, want daar die eerste, ons heerlikheid, onreinheid, welheid, slegte begeertes en gierigheid, is alles afgoderij. Dis nie net gierigheid wat afgoderij is. Want as een mens die sin so lees, dan lyk het asof gierigheid afgoderij is, en die rest is nie afgoderij. Ons weet in Efese, een stad met 1000 tempelprostitiete, waarin die godin, die vrugbaarheidsgodin, aanbid is. En dis waar die naam onsedelikheid sy ontstaan gehad het eintlik, is, en saam met Korinthe was dit die twee stede met die meeste onsedelikheid, want altoe het hierdie tempels gehad waarin jy moet deelneem aan onsedelikheid om die godin te kan dien, Afrodite, hulle het verskillende name, maar dis die vrugbaarheidsgodin. In die Grieks is daar die woord porneia, dit is waar ons woord pornografie vandaan kom, dis onsedelikheid. En saam met onsedelikheid gaan het, jy word onrein. Die Here sê vir ons, jou lichaam is 'n tempel, wat jy moet rein hou, skoon hou. Nou, as jy onsedelik is, dan is het logisch dat jy onrein gaan wees. Want dan word jou gedagtes, jou lichaam, alles word besoedel. Want dit is toch wat onrein beteken. Is besoedel. Welis, ja, al hierdie moorde en al hierdie dinge wat ons hierdie laaste ruk deurgegaan het, gaan oor welis. En welis se bron is onsedelikheid en onreinheid. 'N rein hart en 'n sedelike lewe kan nie na welis toe lei nie. Want hulle volg na mekaar en slegte begeertes, dan kom ons weer by die oortreding van die wet van die Here. Daai slegte begeertes is nie net seksuele sondes nie, dit sluit baie meer in as dit. En dan gierigheid, wat 'n direkte sonde is, van wat ek vanoggend oor gepraat het, die rentmeesterskap. As jy nie een rentmeester van God is nie, dan is jy gierig. En gierigheid is saam met die res afgoderij. Die woord afgoderij beteken weg van God. En hierdie goed, hierdie onsedelikheid en onreinheid en welis en slegte begeertes en gierigheid, vat jou weg van God af. Dit vat jou na die domein van die duivel toe. Daarom is ons verandering, want dis hoe die wêreld gelyk het. Gaan kyk maar regdeur die geskiedenis. Wat het gebeur? Hoe het mense se verhoudings gelyk? Dit is hoekom dit eindig, hierdie gedeelte eindig by die huistafels, by die verhouding tussen man en vrou, tussen ouers en kinders. Wees in alles in julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie, slawe, tot by die werkplek. So alles moet verander, want Christus het ons nie net kom onderlaag gee nie. Kiek, onderlaag, as een vrou nie weet hoe moet sy lyk, dan smeer sy genoeg onderlaag aan. Dit verberg nogal baie goed as nie, hy polyfilla. Ek sien die is daar, loop die mans ook met onderlaag rond. Maar is ongeplak nie. Is nie verandering nie, oomlik is al water en goed bykom as jy maar weer terug soos jy gelyk het. Want dit is hoe die aarde se gedagtes lyk. Daarom sê die Here vir ons in vers 6, deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. En dan gee hy die rede, vroeër het julle aan die dinge meegedoen. Kyk mooi, wat staan daar, meegedoen. Dit was met ander woorde, 'n lewenswyse. Dit was 'n aksie, 'n handeling. En daarom is het belangrik, dat ons hoor vers 8, nou moet julle met al hierdie dinge breek. As daar nie net laat staan nie, as daar, jy moet het breek. En nou weet ons wat gebeur as 'n ding breek. Hy kan nie weer gebruik word nie. Nou wat moet ons breek? Woede. Ons moet haat breek, ons moet nait breek, ons moet vloek breek. Vuil taal moet ons breek, ons moet nie vir mekaar lieg nie. Gaan nou die volgende een, jy het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper tot by die volle kennis van God. Daar is ook weer 'n saak oor die vertaling daarso. En dan kom hy en dan sê hy, dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Griek, Jood, besny, nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf, barbaar, maak nie saak nie, Christus moet alles en almal wees. En dan as hy vandaar verder gaan, dan hoor ons die deugde waarop ons ons gedagtes moet rig. Onsedelikheid, slegte begeertes, gierigheid, moenie daar wees nie, dit moet vervang word met meelewendheid, goedgesindheid, verdraagsaamheid, want dit is waaroor ons denke nou moet gaan. So, as ons net kan teruggaan, weer na vers 1 toe, asseblief Rihanna, dan hoor ons, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, dit bepaal ons lewe. Dit gaan ons week bepaal. Dit gaan al die verhoudings waarin ek staan bepaal. Met my man, met my vrou, met my kinders. Met my werkgewer, met my werknemer. Dis hoe ek moet lyk. Ek is dood vir haar sondes, net weet teruggaan na haar sondes toe wat hy vir ons sê. Onsedelikheid, onreinheid, welle slegte begeertes, gierigheid en dan die volgende, daai woede, haat, nait, vloek, vuil taal, lieg. Dan kyk maar, al daai dinge, ek sal nou volgende week, weer gaan ons weer dieselfde gedeelte hanteer, maar dan gaan ek in sekere goeders bietjie dieper ingaan. Jy kan intussen Kolossense 3 maar gaan mooi lees, en gaan kyk, hoe staan hierdie sin, hoe lyk hierdie sin? As een mens gaan begin uitskryf, dan is dit nogal wonderbaarlik om te sien, hoe loop hierdie sin, en hy loop logies, want is amper een lang amekaar sin, kyk net daar so, hoe loop hierdie sin? Nou die ou Grieke het in elk geval nie leestekens gehad nie, nie. So alles was amekaar gewees, ons moderne mense het leestekens en punt en kommas en hoofletters en woorde ingesit, want die groot werkwoorde, en ek gaan nou afsluit daarmee, wat in hierdie gedeelte gebruik word is, maak dood, bekeer julle, laat inwoon, dit gaan ons nou volgende week ook sien. Dis die groot werkwoorde, is maak dood. Maak dood. Woede, haat, nait. Dit is wat ons moet doodmaak. Want ons is opgewek. Ons lewe eintlik al as ware reeds in die hemel. Daarom is dit so uiters belangrik om ons gedragspatroon te verander. Ons moet letterlik elke ding wat verkeerd in ons lewe is, doodmaak, nek omdraai. Daarom word hierdie woord radikaal hier gebruik. Geliefdes, ek het net nou gesê, ons moet ons hele lewe sien vanuit ons verhouding met Christus. Elke van ons moet gaan kyk hoe lyk ons lewe in Christus. As ons deur die Gees in Jesus gewortel is, anderwoorde aan hom ingeplant is, dan word alles anders. As ons hierdie dinge doen, gaan breek met woede, haat, nait, vloek, vuil taal, leuns. Julle het met die ou sondige natuur klaar gemaak. Dan moet ons die Here dank. Dan is elke dag 'n dankdag. Want sonder ons toe doen, het die Here gekom, daai eerste woorde aangesien. Die vers 1 asseblief. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Aangesien. Dit is hoe ons nou lyk. En ons het niks daaraan gedoen nie. Die Here het dit gedoen. Ons is uit die mag van donkerte uitgetel. En ons is onder die heerskappy van Christus gestel. Daarom is dit daagliks vernuwe. Meer en meer en meer. Want dis wat die Here wil hê ons moet doen. Al hierdie dinge wat ons hier gelees het vanaand, is dit wat die Here wil hê ons moet doen. Dis ons opdrag. Dis die Here se karakter. Want dit is wat hy vir ons sê, hoe ons moet lyk, hoe ons moet doen. Want dit is presies wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet mee lewend wees, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam. Want so wil die Here hê met ons in hierdie land lewe. Elke keer omtrent as 'n mens 'n radio aansit of iewers iets lees, is daar nog iemand weg. Is daar nog 'n meisie of 'n vrou doodgemaak? Dit gebeur elke liewe dag. Dit gebeur nie een keer 'n dag nie, dit gebeur kort elke dag. Maar dit gaan nie net oor vrouens wat beskerm moet word nie. Ons moet onsself beskerm en ons panser is die Heilige Gees. Mag die Here ons deur hierdie week lei. Sodat ons in alles die beeld van die Here kan gaan vertoon. Dat ons in alles aan die Here gehoorsaam kan wees. Maar dit begin by hierdie sake wat ons nou hier saam gehoor het. Dit begin waar 'n mens onder leiding van God se Gees 'n wilsbesluit neem. Gebou op ons is saam met Christus opgewek uit die dood. Dis die grond van alles. En wanneer ons dit besef, dan kan ons na die volgende stap toe gaan en breek met al hierdie dinge. En dan kan ons die uitverkore volk van God wees. Dan kan ons meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Dan kan ons geduldig met mekaar wees. Dan kan ons mekaar vergewe as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle volgens in 'n bietjie vergewe het, moet julle mekaar kan vergewe. Wees lief vir mekaar. Daar is ook 'n vertalingskwessie in vers 14. Waarna ek volgende week sal kyk. Want die liefde is word uitgesonder, maar met rede. Maar dis nie die liefde wat ons baie keer dink nie. Dis ook nie die agape liefde nie. Daar's 'n besondere band wat hier bedoel word. Maar dis die goeie nuus. Dit is nie maklik nie. En omdat dit nie maklik is nie, moet ons dit op ons knieën doen saam met die Here. En almekaar sy gees bid, maar belangrik is dit wat ons vanoggend ook gehoor het. Leer mekaar. En as ons mekaar leer, dan bid ons ook vir mekaar. Kom ons dank die Here nou in stil gebed saam vir die wonderlike voorreg van hierdie woord wat hy vir ons gegee het. Mag die Here ons in hierdie week ook so lei en bystaan en help dat ons werklik kan doen wat ons moet doen. Amen. Ons Vader, in onsself en uit onsself is ons tot niks in staat nie. Maar U het vir ons die Gees gegee om ons die nodige toerusting te gee wat ons in staat stel om te breek die dinge wat ons nou so pas in U woord gelees het. Met alles wat ons weg van U neem en ons ook van mekaar kan vervreem op hierdie aarde. Want U, Here, het vir ons die tyd en die geleentheid gegee om ons te verdiep in U woord. Om ons in die wortel te verander. Sodat ons radikaal kan breek met ons gedragspatrone, met hoe ons lewe. Dit wat uit onsself kom, vra ons dat U dit kan verander, sodat ons na mekaar kan omsien as U liggaam. Dat elkeen van ons wat hier is, 'n lid is van hierdie liggaam, om mekaar so by te staan dat ons uiteindelik almal saam die heerlikheid van Christus mag deel. Ons bid, Here, dat U elkeen van ons sal seën in hierdie komende week. Die klas is wat Dinsdag moet gebeur. Dat U seën ook daar oor ons sal hou. Besluite wat geneem moet word, sake wat vir U kerk van belang is. Bid, Here, dat U al die gemeentes in ons resort sal seën. Dat U elke ouderling in die haken ook aan mekaar sal bystaan, sodat ons ook U lig sal uitstraal. Ons het U nodig, Vader, en daarom vra ons dat U ook vir Lof sal seën waar hy ver weg van sy ouer huis gaan wees, want as U dit so wil, hom ook weer veilig gaan terugbring. Ons kom in ons afhanklikheid en ons bid dat U elkeen wat siek is in ons gemeente sal bystaan en ook geestelik sal versterk. En ons doen dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, Roelof verlaat ons môre vir 'n tyd lank, en gaat hy eers Ooskaap toe. Hy is nie daar vir vakantie nie. Hy gaan werk, en dan gaan hy Swede toe. So ons bid hom voorspoed toe vir sy reise en sy op sy onderskeie reise. Ja, baie sterkte vir jou. En vir die ouers wat hier agterbly en sien nagaan 'n jong man. So baie sterkte dou vir julle as huisgesin ook. Ons gee nou vir mekaar die geleentheid om ons liefdesdiens af te dra aan die Here en dan sing ons Psalm 89 vers 10 en 14. En as ons klaar gesing het, dan sing ons Psalm 81 vers 12 en 17. En dan vra Dina of ons maar weer, wat wie is dit? Watter? 14:2. Of ons dit dan daarna kan sing. Marisa, as jy dit so kan doen, gaan jy dit so vir ons kan manage, dankie. harte tot God, ons ontvang sy seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aansig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aansig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen. Welkom hier so, is dan nog lekker aan die Kaap. Nou genoeg wyn. Hy sê, jongman, hy moet ja sê. Onthou asseblief, die 16e, maandag aan die 16e, almal wat iets wil weet, of betrokke wil wees, of een inset wil lever, jy hoef nie deel van een kommissie te wees om een inset te lever nie. Elke lidmaat is altyd welkom om by 'n kommissie te kom vra wat gaan hier aan, waarmee is julle besig, wat julle beplanning. Want dit is nie 'n geheime organisasie nie. Dit ons dink 'n kommissie is 'n geheime iets wat agter die skerms gebeur. Dis daar vir almal, dis hoekom ons dit in die nuusbrief sit, dis op die jaarprogram, dit word afgekondig waar dit is, hoe laat dit is, sodat elkeen 'n bydrae kan lewer. Jy hoef nie regtig nie lid te wees om te kon sê wat van dit of het jy al dit probeer of daaraan gedink nie. So asseblief almal wat iets betrokke wil wees en ook by die beplanning vir volgende jaar. 16e 6 hierdie aand hier, so ek gaan dit volgende Sondag weer sê. Intussen geseënde week sterkte vir almal as jy mekaar DV Sondagoggend.